Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, nú hefur svo kynduga staða komið upp að þá þegar að ég hefði óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins, að þá ákvað hann að nota síðustu mínir sinni ræðu til þess að fara í andsvar við mig fyrirfram og spyrja mig hér nokkra spurninga sem hann ætlaðist til þess að ég svaraði síðan í andsvarinu. Ég hefði komið hér upp til þess að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Sumt af því sem hann var að spyrja mig að hef ég nú þegar svarað hér fyrir í þessar umræðu og ætla ekki að eyða orðum af því. Það sem ég vildi koma að var það sem að háttvirtur þingmaður vék að varðandi stjórnarskrána og segir þegar hann segir í sinni ræðu að meirihlutinn vilji bersýnlega ekki ráðast í stjórnarskrá breytingarna fyrir en allt um garð gengið.
Mjög seint
í ferlinu. Þessu má auðvitað snúa á haus og segja Sjálfstæðisflokkurinn hann vill ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, hann vill ekki að þjóðin komi að málinu fyrir en allt garð gengið. Búið er að gera allar formlegar breytingar á stjórnarskrá og samþykkja lög til staðfestingar að aðild að Evrópusambandinu. Og það er þarna sem að er einfaldlega málefnalegur ágreiningur og ég virði skoðanir Birgis Ármannssonar og háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hafa sagt þetta. Á blaðsvíði 35 í nefndaráldinu sérstaklega tekið á þessu og sagt að í sjálfu sér, þrátt fyrir það að aðildarsamningu sé borin undir þjóðaratkvæði, þá sé í sjálfu sér ekkert á móti því að í stjórnarskrárbreytingum sem síðan fylgja, að þá sé sett inn ákvæði það að framsal ríkisvalds muni alltaf kalla á annarkvort aukinn meiri hluta eða sjálfstæða samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta hefur margkomið fram í mínu máli á vettvangi nefndarinnar og hér þinginu. Og ég spyr af hverju tók Sjálfstæðisflokkurinn ekki í þessa sáttahönd hvað þetta varðar. Varðandi áhrif Íslands, eins og hann var að spyrja hvort Ísland væri komið í skjól, að þá held ég virðulegu forseti tímans vegna að ég verð að fá að svara því í síðar andsvari, gefist tækifæri til þess.
Þá svarar andsvari háttvirtur.